Takže i túto nedeľu sa nad Božím slovom, bratia a sestry, stretáme a potom, ako sme do cezročného obdobia vstúpili, v tom Božom slove hľadáme, čo od Boha skrze cirkev je nám dané, aby posvetilo naše každodenné putovanie. Tie tri čítania, ktoré počúvame, nuž to prvé, sme to trošku rozoberali počas tohto týždňa, keď sme na pokračovanie začiatok prvej knihy Samuelovej čítali, konkrétne tú pasáž dnešného prvého čítania. Evanjelium bolo spomenuté v tom kontexte minulej nedele krstu Krista Pána, ten tretí z piatich rozmerov krstu Pána, no a to dnešné druhé čítanie ako keby tak na rane bolo, aby sme ním začali a vnímali, k čomu nás Pán pozýva. To čítanie vyzerá byť tak priamo veľmi striktné, týkajúce sa smilstva ľudskej sexuality ako takej, ale ak ten kontext prvého listu Korinťanov vnímame, oveľa širšia perspektíva sa nám dáva, do ktorej sa, ak chceme, samozrejme ponárame. Teda prvý list Korinťanom je písaný nie ako tematický list, ako viaceré iné Pavlové listy, ale ako taký skôr pastoračný, teda riešiaci konkrétne problémy, ktoré v tomto prvokresťanskom spoločenstve v Korinte vznikli. Pavol ho zakladá počas druhej misijnej cesty, po tej dráme fiasku v Aténach, v Areopágu, keď prichádza do Korinta, do mesta, ktoré bolo veľké, kozmopolitné, modlárske, extrémne amorálne, korinské dievča, žiť po korinsky a tak ďalej. Veľmi veľa otrokov, zotročených ľudí a s tým a všetka tá bieda, ktorá prichádza, bolo pomaly nemožné, že títo ľudia by sa mali zmeniť a niečo iné v živote napĺňať. Ako Pavol píše, nie teda tými schopnosťami, ktoré mal, ale mocou kríža, znameniami Boha, svojej pokory a jednoduchosti konal. A vzniká tam úžasne krásne spoločenstvo prvokresťanské, ľudí, ktorí v Krista uverili a tú odvahu pre krok viery mali, že sa chceli zrieknúť svojich hriechov, neprávostí a žiť podľa Evanjelia. No a potom prichádzajú teda tie konkrétne problémy, tom, ako ten reálny život prichádza, ako to Evanjelium žiť, aplikovať v konkrétnych oblastiach života. Takže tento prvý list Pavla je reakciou na dve veci. Prvá vec, z domu Chloe, z Korintu, keď mu prichádzajú viacerí a mu hovoria, aké problémy tam majú, aké ťažkosti tam vznikli. A druhá vec, keď Korintiania list Pavlovi písali a v ktorom sa ho pýtali na konkrétne veci, ako máme danú oblasť žiť podľa Evanjelia, čo je Božia vôľa, ako svoj život naplniť. Z tých mnohorakých vecí všedného života, čo vlastne prináša. No a tá dnešná téma je tak trošku na pomedzi. Je ňou zakončená tá prvá časť, kde Pavol reaguje na tie konkrétne problémy, ktoré mali, kult osobnosti, veľký prípad nemravnosti a tak ďalej, čo tam bolo. A teda ako keby dobiehalo i tá reč, ktorú predtým mal v prvých kapitolách listu Korinťanom o tom prípade nemravnosti, ktorý tam mali a to zlyhanie, ktoré tam bolo a pohoršenie, ktoré z toho vzniklo. No a práve týmto úryvkom aj začína pomaly tá druhá časť, kde Pavol vyslovene odpovedá na tie konkrétne otázky alebo problémy, ktoré sa týkali života prvokresťanskej komunity. A jednou z tých vecí bola otázka slobody. Oni vnímali, že naozaj v Ježišovi Kristovi sme slobodní v Duchu Svetom a sme oslobodení od riechu a nový život dostávame. A tak sa pýtajú v tom kontexte prikázaní desatora či tóry, akým spôsobom s tou slobodou narábať. Lebo vnímali, že v starom zákone tie rôzne veci, ktoré podľa tóry konali, tak tých ľudí zväzovali a teda to, či ono môžem, nemôžem a tak ďalej, to striktné dodržiavanie konkrétnych pravidiel, ktoré podľa starého zákona mali. Keď Pavol ohlasuje vykúpenie Ježišovi Kristovi, hovorí, že i toto je presiahnuté, že to bolo vychovávateľstvom pre Krista, že slobodnými sme sa stali. Čo tým vlastne myslí? Myslí to, že ako deti, keď sú vychovávané, aj keď sú k dospelosti slobodného muža či ženy pozvané, tak tie deti mantinely im dávame, konkrétne príkazy, zákazy tie deti majú a my naozaj i tie mantinely nejako dodržiavame. Každé to dieťa za ruku chytí, keď má skočiť na cestu pod nejaké auto. Alebo ak treba aj pritvrdí, ak naozaj niečo, čím to dieťa by si mohlo veľmi ubližiť alebo iným ubližiť, keď nechápe rôzne veci. Ale ako postupne dospieva, dospelým sa stáva, tak tom, čo začína chápať, vnímať, ono samo, ja ako dospelý človek môžem po to auto skočiť. Ale si dávam pozor a sa to nesnažím spraviť, lebo viem, že aké tam riziko alebo nebezpečie prichádza. ako manipulovať horľavinami s tým alebo s tým, lebo viem, aké nebezpečie z toho je. Môžem spraviť čokoľvek? Môžem. Ale viem, čo môžem, teda čo chcem spraviť, alebo čo nechcem, i v tej slobode, ktorú mám, aby som zlo nekonal a dobro napáňal. Takže v tomto slova zmysle trošku je mi ľúto, že ten úryvok je krátky, lebo verš predtým zaznelo slovo, že môžem čokoľvek, ale nie všetko mi osoží. Pavol o tej slobode hovorí. Teda áno, v Kristovi som sa stal slobodným a teda je tu niekto väčší než môj hriech. Môj vzťah voči Bohu nezávisí na tom, ako obradne zachovávam konkrétne veci Tóry, ale sa odvíja od Kristovho vykúpenia a pôsobenia Božej milosti, ktorá presahuje môj hriech, moju slabosť a moju krehkosť ako takú. Takže tej slobode človek si povie, však teda naozaj môže robiť, čo len chce. Ale Pavol hovorí, nie všetko mi osoží, to nie je sloboda v Kristovi. Ten druhý stupeň slobody, keď z toho, čo si, že si naozaj môžem robiť, čo len chcem, vyberám to, čo je dobré a čo je správne. A až tam sa stávam skutočne slobodným. Lebo ktokoľvek to okolo mňa cez toho hriechu kráča, ma môže vysmiať, čo ja žijem podľa Evanjelia, alebo snažím sa žiť podľa Evanjelia. Ja si môžem robiť, čo chcem, povie ten konkrétny človek. Dobre, môžeš. A teraz skús ten konkrétny hriech nekonať. Ani len teraz sa potom príde, že si to vykonal alebo dokázal. Ale skús znova a znova do tej oblasti nezrešiť, tú závislosť prekročiť alebo danej náruživosti sa zrieknúť a viacej nehrešiť. Jo, pane, a to už je iné. Človek cíti, ako je to náročné, ako ma to láme, aké problémy mám. A teraz zistujem, áno, robím si, čo chcem, ale som zotročený svojim hriechom a vôbec slobodný sa vnútorne nestáva. Takže ten druhý stupeň, že byť slobodný od čohokoľvek práve preto, čo si uvedomuje, vnímam, od Boha prijímam, čo je dobré, čo je správne. Teda sloboda od hriechu ako taká. Ježiš nás oslobodil, aby sme sa slobodnými od hriechu stali a v tejto vnútornej slobode boli schopní vo vzťahu voči Bohu svoj život dobrom naplňať, blížnych milovať a žiť tak, aby sme kráčali cestou do neba. Takže v tomto kontexte ich pozýva, aby aj tú konkrétnu oblasť sexuality vnímali. Sme to neslobodní, ale teda tá sloboda naozaj je vtedy skutočná, keď sa slobodou od hriechu stáva. No a to porovnanie s Tórou, desatorou ako také, je diametrálna odlišnosť. Tóra vychováva tehotenstvo pre Krista. Aby sme sa chápali, vnímam ten druhý, tretí stupeň Mojžišovej zmluvy, hej, teda druhého stupňa starozákonnej zmluvy, desatoro, Torách ako taká a tie profánne veci dané pod autoritu Boha. Tóra a tá autorita profánnych vecí, to boli veci dobové, vychovateľstvo pre Krista i tie veci ľudské pod autoritou Boha, aby vzrastali. Hygienické také či onaké a tak ďalej, hej. Ale to desatoro je v tom výnimočné, že presahuje starý zákon, že je vyjadrením obrazu Boha. Ako vyzerá človek, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale tento obraz žije. A ten základný rámec života, to obrazu Boha človeka, ktorý na tomto základe svoj život postaví. V radikalizme evanjelia, blahoslavenstva v konaní dobra, budovaní vzťahov, v láske, v pravde a spravodlivosti. Takže tomuto vlastne smeruje Pavol, že to desatoro vyjadruje tú vnútornú slobodu od hriechu, v tom vzťahu voči Bohu a blížnym, ktorí sú okolo mňa. No a na tomto potom postavené i to, čo sme počuli. A také dve podstatné veci sú tu vyjadrené. Tá prvá, kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch. Prečo je tak dôležitá tá vnútorná sloboda od hriechu? Veď môžem povedať, teda poviem dobre, áno, chápem, tak teda buďme slobodní od hriechu, je to tá meta, ktorú mi Pán dáva. Ale predsa, na čo by som sa snažil, mám tu Ježiša, ktorý moje hriechy odpúšťa a je väčší než môj hriech. Nechcem teraz rozoberať celú tú oblasť hriechov proti Duchu Svätému, zatvrdilo odporovať zjavenej pravde, potom opovážlivé spoliehanie na Božej milosrdenstvo a tak ďalej, hej? Nie. Z toho pohľadu pôsobenia Božej milosti. Pavol hovorí, že tá cesta vnútornej slobody je cestou živej viery, v ktorej Boh v nás pôsobí. To, čo v starom zákone 500 rokov pred Kristom skrze Ezechiela i Joela bolo prorokované, ako To Božie riešenie ľudskej drámy hriechu a neprávosti, vykupiteľská obeta Mesiáša a jej ovocie, ktoré bude prinesené a nám dané. Lebo v tom ohlásení Mesiáša zástupná obeta, ktorá je väčšia než náš hriech. Dobre, Boh zmýva môj dlžobný úpis. Môj dlžobný úpis je zmytý, Pán Boh ma očistí, hriechy mi odpustí, a to nie je tak, že mi glej čistý dá a ma posunie ďalej a chlape jedeš a sa staraj. A ja bez Božej milosti stačí len chvíľka väčšia či menšia, je to veľmi originálne a osobné, a ten dlžobný úpis je zasa popísaný a plný hriechu a neprávosti a som tam, kde som bol predtým. Ale na základe toho hriechov odpustenia Boh nám ponúka milosť svojho pôsobenia. Posvedzujúcu milosť, princíp nového života v nás a pomáhajúce milosti, charizmy, skrze ktoré Boh nám pomáha, aby sme s hriechom zápasili, aby sme nad ním víťazili, aby sme podľa Božej vôle slobodnými od hriechu sa stali a dobrokonali. Takže tu ide práve o to, že tá cesta vnútornej slobody je tá bytostná výzva pre nás, lebo nestačí len to, že mi Pán odpustil, ale mi ponúka svoju milosť, vďaka ktorej ja sa aj vnútorne slobodný môžem stať, novým životom kráčať. O novom živote vzťah voči Bohu a blížnym budovať. A hriech je to, čo ma bytostne oddeluje od pôsobenia Božej milosti. Myslím teraz ťažký hriech. Niekedy to vnímame v tom rozmere stupnice. Takže tu je miesto, alebo teda oblasť, kde nehreším, tu sú tu ľahké hriechy, ktoré sa stupňujú a to je niekde tá hranica, za ktorej už je to ťažký hriech. Áno, sú aj konkrétne oblasti a hriechy, kde naozaj to záleží i od tohto rozsahu alebo množstva a tak ďalej, hej, kde sa to stáva niečo ťažkým hriechom. Ale principiálne rozdiel ľahký a ťažký hriech. Ten ľahký, ten neruší vo mne to pôsobenie posvedzujúcej milosti. To je to niečo, v čom človek oslabuje svoj vzťah voči Bohu, tá cesta priama kľukatou sa stáva a ja sa viac a viac odstrihávam o tej milosti pomáhajúcej, vďaka ktorej, ktorá keď mi vôli, mojej vôli pomáha, ja dokážem s riechom zápasiť a dobro konať. A ten vzťah voči Bohu je stále vytváraný a Boh môže stále vo mne pôsobiť svojou milosťou. A ťažký hriech je to niečo, v čím priamo proti Bohu sa postavím alebo voči veci, na ktorej Bohu veľmi záleží, vzhľadom na mňa alebo na druhých okolo mňa. Je to niečo, čím sa od Boha oddelím. Ak sa ten ľahký hriech je tá cesta priama, ktorá kľukatou sa stáva, ten ťažký je čelom zad. Je otočka a úplne iným smerom kráča. Teda tomto to oddelenie od pôsobenia Božej milosti, to sa spája s Pánom, je s ním jeden duch. Teda to posvetenie, o ktorom hovorí Pavol vzhľadom na ten hriech, alebo tú neprávosť, ktorú v tom kontexte sexuality rieši, teda to niečo, v čom sa ja oddelím od Boha, vypadne z Božej milosti. Čo posvetujúca milosť je princíp nového i večného života v nás. Na základe nevstupujeme do nebeskej slávy. Na strane druhej, v tom pôsobení Božej milosti novými ľuďmi sa stávame, my sme vďaka pôsobeniu Božej milosti tí, ktorí na základe vykúpenia dokážu kráčať tou cestou nového života. Samozrejme, proces nie, že sa takto zmením, ale postupne dorastám, víťazím s riechom, zápasím, slobodným sa stávam, dobro konám. Svoje vzťahy mení, sa se premienia. Teda to všetko vďaka tomu, ako Božia milosť nás pôsobí. Takže to je prvý dôvod, ku ktorému Pavol potom smeruje v tej otázke vnútornej slobody, ktorú rieši na margo sexuality. A tá druhá vec, to je úplne nesporné, osobitne tú sexualitu nejakým spôsobom vypichuje. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. To však smielní, hreší proti vlastnému telu, chrámom Ducha Svätého a tak ďalej. Prečo Pavol práve tak vypichuje ten rozmer sexuality? Pavol nie je ten, že by bol nejaký, neviem, vyslovene na toto zaťažený a nejako klapky na očiach a nič iné nevidel. Hriech voči šiestému prikázaniu je až hriech voči šiestému prikázaniu. Šieste je až šieste. Sú oveľa väčšie hriechy. V tom rúhaní voči Bohu, v tej neprávosti, v tej zlobe, ako dokážeme druhému ublížiť, alebo aké veci dokážeme spraviť. Prečo to Pavol tak vypichuje? Majú konkrétne špecifikum. Tom, keď pozerá dovnútra, smilní vroti vlastnému telu, sebe ako chrámu Ducha Svätého, je tu o ten aspekt hriechov voči čistote, ktoré osobitným spôsobom atakujú schopnosť našich vzťahov, vnútornú slobodu našich vzťahov. Takže sú to hriechy, ktoré osobitným spôsobom sa podpisujú našu schopnosť vzťah voči Bohu naplno prežívať a zároveň aj tie vnútorne slobodné vzťahy medzi ľuďmi napáľať. Jedna vec vnútorná sloboda v tom kontexte sexuality pre bratov a sestry, ktorí sú okolo mňa, aby som tie korektné vzťahy mohol napáľať. Na druhej strane tá vnútorná sloboda, ktorá mi umožňuje, aby telesný, intelektuálny, citový a duchovný rozmer mohli v nás zrastať a byť integrované, nerozbité tým smilstvom, a táto vnútorná zrelosť a integrácia týchto rozmerov nás uschopňovala, že dokážeme budovať také vzťahy, ktoré nás naplňajú a my dokážeme naplňať druhých. Sú pevné, hlboké, trvácne, bytostné i napriek tým ťažkostiam, ktoré život prináša. No a z tohto i ten vzťah voči Pánovi, budovaný v tej vnútornej slobode od vecí, ktoré by nás nejako zotročovali, alebo tým emotívnym spôsobom odvádzali od tej hĺbky vnútornej intimity vzťahu môj Boh a ja. Takže sú aj väčšie? Áno, sú. To určite. Ale tu ide o ten rozmer niečoho, čo bytosne sa podpisuje pod to, akým spôsobom tá kvalita vzťahu voči Bohu a tá vnútorná sloboda pre vzťahy voči blížnym sa môže rozvíjať a naplňať. A zároveň aj prežívať. Takže takýmto spôsobom trošku to prvé čítanie, druhé čítanie rozobrané, z toho také možno dve výzvy by som spomenul do toho nášho každodenného putovania. Tá prvá je postoj voči hriechu ako takému. Či už v tej oblasti sexuality, čo je teraz veľmi nejakým spôsobom zrelativizované a to, čo bolo vecou sexuálnej revolúcii niekoľko desaťročí dozadu, čo je ovocím relativizácie pravdy, postmoderný postavenia zážitku na emóciách, ten pohľad New Age človek nad Boha postavený, ktorý je editorom, alebo si vyberá z toho Božieho, čo áno a čo nie. Tak tu prichádza relativizácia aj toho, že ako nazeráme na hriech. A nech čokoľvek my iné povieme a hriech povieme, že hriechom nie je, my si môžeme povedať, čo chceme. Napísať, čo chceme. Za zákon vyhlásiť, čo chceme. Ale hriech neprestáva byť tým hriechom. A neprestáva byť teda tým, čo nás od Boha oddeľuje alebo vnútorne zatračuje. Darmo ja budem mať v zákone, že toto nie je hriech. Ak ma to od Boha oddelí, alebo vnútorne zatračuje, alebo rozbíja vzťahy. Teda ide o to, aby sme zostali verní tomu, čo nám Boh, čomu nás Boh vedie, čo nás zjavuje, čo nás učí. Skrze cirkev nám ponúka. Častokrát práve v tomto kontexte na cirkev býva veľký útok, snaha nejakým spôsobom rozbiť to sentire cum ecclesia, to spolucítenie, to prežívanie toho spoločenstva a to moje vnímanie, že ja som súčasťou spoločenstva cirkvi. Aké problémy sú v cirkvi, aký je ten alebo onen s predstaviteľou a podobne. Zoberme si prvé čítanie. Kto Samuela priviedol k Pánovi? Kto ho formoval, kto ho viedol? Ten hriešny, slabý, nehodný veľkňaz Héli. Hriešny, slabý, nehodný veľkňaz Héli. Cez týždeň, keď sme sa prvú knihu Samuelovu rozoberali, vždy to prvé čítanie, každý deň, tak tam som si ho viackrát podal aj jeho synov Ofni a Fínesa. Mali zlé meno vo Svetom písme, v tej knihe i sudcov, i prvej knihe Samuelovej. Ale napriek tej slabosti nebol čierno-bielý a dokázal byť i v tom stave Elkána a Anana, v tom, ako prosila o ten dar počatia dieťaťa, a potom pre samotného Samuela dokázal byť naozaj nástrojom Božím a napriek vlastnej slabosti alebo hriechom, nedokonalostiam, zlyhaniam, skrze neho Boh konal. A zo Samuela sa stal naozaj ten posledný starozákonný sudca a jeden z najväčších prorokov starého zákona. Tú formáciu, ktorú od neho dostal. Takže ja môžem takým či onakým spôsobom vnímať, aký je taký onaký môj farár, alebo čo ten môj biskup vyváza, alebo čo sa v cirkvi deje, alebo to, alebo ono, keď pozerám na konkrétne problémy, ktoré sú teraz, alebo boli v minulosti. A tá schopnosť oddeliť to, čo je podstatné, to, čo je bytostné, to duchovné, od toho, čo je ľudské, čo je krehké, slabé. Byť to, čo sme piatok v kontexte prvého čítania na kázni aj hovorili. tomuto sme sa venovali. Takže jednoducho v tom odlíšení a v tom vyjadrení je tu stále ten priestor preto, aby som ten etalón Boží skrze cirkev sa mi tu znova a znova núka. To rozlíšenie pravdy a to, na čo môžem svoj život postaviť a zostať verný Bohu, to vnímaní, čo je hriech a čo nie, aby sme sa snažili naozaj ten konkrétny hriech nekonať a nenechať sa oddeliť od Pána, od jeho milosti a od tej vnútornej slobody prekonanie dobra. Pravda oveľa viac, keď to niekto doma vedie, kto na to má, je svätý. Dnešné evanjelium Ján Krstiteľ, ako Ondreja a Jána poslal za Ježišom. To je úplne iné kafe, keď v tej službe prichádza ešte osobná svetosť Jána Krstiteľa. Akým spôsobom, nie že musím byť vedený, ale to svedectvo toho svätého Jána, toho proroka Božieho a Jána Krstiteľa, ako na základe toho dokázali ten krok Ježišovi spraviť. Pre neho sa otvoriť a tú cestu aj napláňať. Takže to, samozrejme, aby sme sa aj vzájomne snažili, to posvetenie a spoločne si v cirkvi pomáhali v tej pravde, na základe ktorej vo vnútornej slobode môžeme kráčať. No a to druhé, čo býva problémom, to je problém, ktorý sa dotýka Božej milosti. Do akej miery veríme, chápeme, vnímame, že ten nový život v Ježišovi Kristovi je ovocím pôsobenia Božej milosti. Pavol má ich z katalógu čnosti a neresti vo svojich listoch. Vie to geniálne rozpísať, čo je problém, čo je hriech, čo nie, čo je to cestou svetosti a čo je drámou ľudského bytia. Na strane druhej sám seba vyjadruje, aký je hriešný, aký je slabý, aký je krehký, aký je posledný z apoštolov, čo všetko má na rováž. Ako bol slabý. A do tohto všetkého hovorí, ďaká Bohu za Ježiša Krista, jeho vykupiteľskú obetu, ktorej ovocím potom je to, čo na konci napísal, milosť Božia vo mne nebola márna. Milosťou Božou som, tým čím som a milosť Božia vo mne nebola márna. To je to, čo nás naozaj dokáže zmeniť, posvetiť, našu identitu, originalitu prehlbiť a vyjadriť v tom kontexte Božom i pre ľudí okolo nás, je pôsobenie Božej milosti. A teraz ide o to, aby sme sa pre ňu otvárali. Ide mi o otváranie, ja môžem znova a znova pristupovať k sviatostiam, k tým osobitným prejavom alebo ovocím kríža, kde bezprostredne priamo Boh pôsobí a rôznym iným spôsobom sa posvecovať. A do akej miery je to účinné pre moju dušu, tá vnútorná disponibilita, ktorú mám, ako sa otváram pre Pána. Všimnite si Ondreja a Jána. Rabí, učiteľ, kde bývaš? Tá odvaha ponoriť sa do prítomnosti Boha. I za to, za tú cenu, že ich to niečo stojí. Že tú istotu prorockých synov Jána Krstiteľa, ako sme pred týždňom spomenuli, vymenia za to dobrodružstvo nasledovania Koheleta, toho kazateľa Ježiša Krista. A tú drámu, ktorú to aj prináša. Ale tej odvahe vykročiť za ním a sa ponárať do hĺbky osobného vzťahu, to bola veľká skúsenosť, ktorú mali. Keď sa vrátili a dokázali povedať, našli sme Mesiáš. To osobné stretnutie s Bohom, prežívanie blízkosti Pána. To niečo, čo dokáže môj život sa meniť, posvedcovať a napáňať. Teda to, čo môžeme robiť preto, aby sme sa disponovali pre pôsobenie Božej milosti, ktorú nám Pán ponúka. Skúsme teda na to pamätať a skúsme vnímať, že nikto z nás nie je od hriechu imunný, že kráčame svetom, kde sme krehkí a slabí a mnoho vecí sa valí na nás ako takých. Na strane druhej, že je tu niekto, kto nám ukazuje tú cestu vnútornej slobody a víťazstva. Že to niečo, čo je meta, ktorá sa každému z nás ponúka, dáva a Boh hovorí, je to tvoj potenciál vo viere ti daný a je to niečo, čo realitou sa v tvojom živote môže stať. Ako proces, ako cesta, ako dynamika našej viery, nášho života. A teda, aby sme pre túto schopnosť a možnosť a ochutnávku neba i my niečo spravili. Tej vernosti slovu Boha, akade ktorého slobodnými od hriechu sa môžeme stať a vďaka pôsobeniu Božej milosti. Ako ovocia tej hĺbky vzťahu a toho prežívania Božej blízkosti. Amen.